Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tumpuan utama kita pada waktu ini. Jenazah Awang Askandar dijangka tiba Jumaat ini. Semua parti di Sabah diharap sokong RUU anti lompat parti. Syarikat penerbangan butik Sarawak mampu stabilkan harga tiket. Jenazah pendaki Malaysia Everest 2023 ME2023 iaitu Awang Askandar Ampuan Yaakob dijangka tiba di Malaysia Jumaat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Mohd Ali, jenazah Allahyarham dibawa turun menggunakan helikopter ke Base Camp Everest pada hari ini.
Arwah merupakan orang asal daripada kawasan parlimen saya sebagai ahli parlimen Papar daripada Kampung Benuni. Dan kita difahamkan, kita memantau secara dekat bersama-sama dengan pihak kedutaan, begitu juga APM. Dan dipahamkan lebih kurang pada pukul 9.30 pagi tadi waktu tempatan di Nepal, jenazah sudah berada di Base Camp 2 dan akan diturunkan menggunakan helikopter ke Base Camp, daripada Camp 2 ke Base Camp pada hari ini juga. Dan insyaAllah selepas proses tertentu di hospital yang berkaitan di Nepal, di Kathmandu, kita akan menerbangkan jenazah tersebut ke Malaysia dan seterusnya dibawa balik ke Sabah, ke Kota Kinabalu, untuk kita memenuhi hasrat ahli keluarga beliau yang inginkan jenazah Allahyarham dikebumikan di kampung beliau sendiri. Kita jangkakan insyaAllah pada hari Jumaat ini jenazah akan dapat sampai ke Kota Kinabalu, dan kemungkinan pada hari yang sama atau selewat-lewatnya pada hari Sabtu penguburan jenazah itu boleh dilakukan di Kampung Benoni Papat.
Tambah Armizan, jenazah dijangka tiba di Kota Kinabalu sebelum dibawa ke kampung halamannya di Papar. Allahyarham Awang Askandar yang juga pengarah pertahanan awam APM Kedah meninggal dunia pada Jumaat lalu selepas berdepan masalah kesihatan pada ketinggian 8,000 meter dari aras laut, kira-kira 20 minit lagi untuk sampai ke puncak Everest. Gabungan Rakyat Sabah GRS berharap tiada pihak yang cuba berlagak suci atau menjadi mangsa keadaan. Kononnya, rang undang-undang anti lompat parti adalah untuk mengukuhkan kerajaan negeri di bawah pentadbiran Datuk Seri Haji Jinor. Timbalan Setiausaha Agongnya, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah tanpa mengira parti perlu berhenti bermain politik dan mempolemikkan isu tersebut. Sebaliknya, tegas Armizan, wakil rakyat terbabit perlu memberikan sokongan penuh kepada RUU anti lompat parti yang dijadual dibentangkan pada persidangan DUN pada Khamis.
Sejarah lompat ini bukan hanya berlaku pada masa ini, tetapi telah berlaku sejak sekian lama. Kalau kita imbas di Sabah, contohnya peristiwa pada tahun 2018, kerajaan negeri pimpinan DN telah pun dibentuk. Tan Sri Musa Aman telah pun mengangkat sumpah. Tetapi kerana insiden lompat, kerajaan tersebut hanya bertahan beberapa hari dan warisan telah memimpin kerajaan dan Datuk Seri Syafie sendiri menjadi Ketua Menteri. Begitu juga pada tahun 1994, apabila kerajaan PBS telah memenangi pilihan raya, tetapi hanya untuk tempoh 2 minggu, saya fikir pada masa itu.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas itu menambah, RUU anti lompat parti menggambarkan kemahuan semua parti politik yang inginkan perubahan bermakna buat politik di Sabah. RUU tersebut turut menjadi keutamaan menjunjung prinsip demokrasi, menghormati hak rakyat serta mewujudkan kestabilan sesebuah kerajaan yang diberikan mandat melalui proses pilihan raya. Dalam masa yang sama, Armizan menafikan dakwaan kerajaan negeri sengaja melengahkan pembentangan RUU berkenaan. Sebaliknya, ia memerlukan kajian menyeluruh. Enakmen bekalan tenaga elektrik di Sabah dicadangkan akan dibentang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN sebelum hujung tahun ini. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji J. Nur berkata, setakat ini setiap permohonan tenaga elektrik di negeri itu akan dirujuk kepada Suruhanjaya Tenaga di Persekutuan untuk diluluskan.
Sekarang ini, apabila kita meluluskan setiap permohonan tenaga elektrik ini, kita akan rujuk kepada ST di Suruhanjaya Tenaga Elektrik di Federal. Jadi mereka lah yang meluluskan apa juga permohonan kita sehingga hari ini. Sehinggalah kita akan mengambil alih Suruhanjaya Tenaga Elektrik ini pada 1 hari bulan Januari 2004. Jadi barulah kerajaan negeri akan mempunyai kuasa untuk menentukan dasar, tarif dan juga kelulusan kepada permohonan-permohonan yang telah dipohon.
Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan tambahan daripada ADUN Senalang Datuk Seri Mohd Syafiee Abdal mengenai enakmen selepas kuasa kawal selia bekalan elektrik diambil alih Sabah dari Kerajaan Persekutuan.
Kerajaan negeri menyasarkan penambahan kapasiti tenaga solar kepada 100 MW sehingga 2027 berbanding 84 MW ketika ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bagi memastikan kestabilan grid Sabah, kapasiti solar yang boleh disambung dan disalurkan ke grid Sabah dihadkan kepada 22%.
Memandangkan kepada kuasa tenaga solar yang tidak konsisten dan ia bergantung dengan keadaan sinaran matahari. Oleh itu, sasaran tambahan kapasiti tenaga solar yang dirancang oleh kerajaan negeri pada masa akan datang adalah terhad, yaitu sekitar 100 MW sehingga tempo tahun 2027. Walau bagaimanapun, kapasiti tenaga solar yang disalurkan ke grid elektrik negeri Sabah boleh ditingkatkan lagi sekiranya teknologi sistem simpanan tenaga bateri atau battery energy storage system digabungkan bersama teknologi tenaga solar bagi bila masa teknologi ini matang dan berdaya saing di masa akan datang.
Seterusnya, Sabah perlu mencapai populasi 600,000 ekor lembu pedaging setiap tahun bagi memenuhi tahap sara diri SSL bekalan daging segar. Menurut Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Peto Galim, angka ini perlu dicapai sebelum sebarang intervensi import boleh dihentikan.
Keperluan daging tahunan secara puratanya adalah sebanyak 16,800 tan metrik, yang bersamaan dengan 60,000 ekor lembu pedaging yang disembelih. Populasi semasa lembu pedaging hanyalah 43,410 ekor. Dan dengan mengambil kira kadar ekstraksi dan mortality sebanyak 10%, Sabah perlu mempunyai 600,000 ekor lembu sebelum mampu menghentikan sembarang intervensi import hasilan ternakan.
Tambahnya, kementerian telah membuat 5 perancangan jangka panjang termasuk menjalin kerjasama dengan syarikat berkaitan kerajaan dan memperkasa peternakan integrasi di bawah kelapa sawit. Selain itu, kerajaan negeri juga turut terlibat dalam program Lembah Tenusu Borneo bagi meningkatkan populasi lembu pedaging di negeri itu. Kenyataan itu bagi menjawab soalan lisan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Bogawan Yusof Daud mengenai rancangan jangka masa panjang kementerian mengurangkan kebergantungan import hasil ternakan dari luar negara.
Penubuhan syarikat penerbangan butik Sarawak bakal bantu menstabilkan harga tiket penerbangan ke negeri itu. Menurut Premier Sarawak Tan Sri Banjari Tun Openg, model perniagaan yang akan diperkenalkan itu akan membantu mengurangkan kos overhead penerbangan di rantau itu.
It is not profit motivated. Rather, the establishment of the boutique airline is to stabilize the FS for flight to and from Sarawak. The detail is being pursued with the federal authorities.
Dalam perkembangan berkaitan, Abang Johari turut memaklumkan kepada Dewan bahawa penghasilan bahan api penerbangan mampan SAF daripada alga yang dihasilkan Sarawak kini masih dalam fasa percubaan. Pada Isnin, Premier Sarawak telah melakar sejarah dengan menggunakan pesawat yang menggunakan SAF ke Langkawi untuk menghadiri Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa 5 2023 di Langkawi.
I wish to inform this August House that 2 days ago, I just came back from Langkawi International Maritime and Aerospace Lima Exhibition using aircraft powered by SAF from a joint venture between Petronas and SCDC Energy. It is the world's first SAF produced using algae. This clearly proves that Sarawak is able to produce safe and reliable SAF for commercial use.
Sarawak berjaya mematahkan 15 aktiviti pembalakan haram dari tahun 2020 hingga 2022. Daripada jumlah itu, 12 kes telah diselesaikan dengan 5 tertuduh telah disabitkan kesalahan, manakala 3 kes lagi masih dalam proses perbicaraan. Nilai rampasan sekitar RM4.02 juta, manakala nilai kompaun berjumlah RM1.6 juta.
Menyifatkan aktiviti berkenaan sebagai terkawal, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ia hasil penguatkuasaan secara komprehensif dan bersepadu oleh semua agensi terlibat.
Penggunaan teknologi canggih seperti drone, satellite imaging, hyperspectral, geospatial dan lain-lain. Komitmen dan integriti tinggi dalam kalangan pegawai-pegawai penguasa. Kolaborasi dan memikul tanggungjawab bersama dengan agensi penguasaan yang lain dan sokongan padu daripada rakyat termasuk pihak industri perkayuan itu sendiri.
Beliau berkata demikian semasa ucapan penggulungan persidangan hari ke-8 mesyuarat pertama penggal kedua DUN Sarawak ke-19 di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu.
Baik, siri laporan Awani Borneo mengenai masalah bekalan air di Lah Datu mendapat perhatian Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Syahilmi Yahya yang turun padang meninjau projek pembangunan loji rawatan air LRA Segama. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah menjelaskan projek berkenaan memerlukan pengurusan yang lebih efisien selain berkesan agar dapat disiapkan mengikut jadual ditetapkan.
Jelas Syahilmi, kapasiti bekalan air daripada loji air sedia ada tidak mencukupi bagi menampung keseluruhan kawasan di Lahad Datu. Ini punca utama air terpaksa dicatu di kawasan tertentu. Jelasnya projek rawatan air berkenaan mengalami kelewatan dan jika dibiarkan berlarutan, perkara ini akan menjejaskan ramai pihak.
Untuk melihat sendiri tentang kemajuan kerja projek bekalan air ataupun loji rawatan air dan juga intake di kawasan Sungai Segama tadi. Sebab sewaktu saya dimaklumkan oleh pegawai daerah Lah Datu yang memaklumkan bahawa keadaan bekalan air di Lah Datu kurang mencukupi buat masa sekarang dan projek tersebut sedang mengalami kelewatan. Itulah tanpa program berjadual, saya melihat sendiri untuk saya bincang dengan Jabatan Air bagaimana untuk kita menyiapkan projek ini mengikut jangka masa yang boleh diterima. Kerana jika ianya dibiar terlalu lama, maka satu masalahnya adalah tentang bekalan air terhadap daerah Lah Datu.
Tambah Syahilmi, sekiranya kelewatan projek loji rawatan air berlarutan, kerajaan perlu menanggung beban yang tinggi disebabkan kenaikan kos harga barang binaan.
Keduanya, kita sekarang sedang melalui fasa yang mana inflasi, kos barang binaan semakin meningkat. Jika projek ini berlarutan terlalu lama, maka kosnya akan ditanggung, dibebani oleh kerajaan. Ya, jadi itulah kita memerlukan satu pengurusan projek yang lebih efisien untuk memastikan projek ini siap dan bekalan air dapat diberi kepada penduduk di sekitar daerah Lah Datu.
Dan dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nikisa Nyambar, teruskan bersama Astro Awani. Kita jumpa lagi.